cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, iubiți prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Sunt Alexandra Dediu și, așa cum v-am promis săptămâna viitoare, astăzi domnul Victor Frunză se află împreună cu noi aici la Radio Lumina. Vă spun încă o dată bun venit în postul nostru de radio, domnule Victor Frunză.
Bine v-am găsit!
Vorbeam în ediția trecută a emisiunii despre conștientizarea tinerei generații vis-a-vis de lectură. Mulți sunt tentați să ignore acest aspect și am auzit tineri spunând chiar formule de genul: de ce să învăț eu carte? Pentru că astăzi nu mai este valabilă sintagma ai carte, ai parte, pentru că dacă ai bani te descurci foarte bine, faci o afacere, mă fac bucătar, mă fac comerciant și o duc bine, mersi. Ce le-ați răspunde dumneavoastră acestor tineri care la un moment dat v-ar da o replică de genul acesta?
Să fac întâi o corectură la ceea ce a spus mai înainte. Preocupările mele nu țin de meseria de și studiile mele anterioare legate de filologie. Am făcut niște studii de jurnalistică cu caracter filologic, pe vremea mea facultatea avea caracter filologic, ci în primul rând de faptul că sunt scriitor. Și scriitorul este cel care își pune condeiul în slujba unor idealuri, indiferent bune sau proaste. Idealul întâmplător, condeiul meu, a fost cele ale tuturor oamenilor care au suferit. Să vă răspund la întrebarea propriu-zisă. Ce le-aș răspunde unor tineri care vor să infirme faptul că dacă ai carte, nu ai parte? Deci dacă ai carte, să infirme faptul că dacă ai carte, ai parte, afirmând contrariu, că nu este obligatoriu să ai carte ca să ai parte. Cartea, chiar dacă uneori nu aduce avantaje imediate, îl ridică pe om într-o altă sferă. Puteți observa, dragi tineri, probabil sunt dintre cei care ne așteaptă, cum să deosebesc niște oameni pe stradă, fără să vă spună câte carte au, câte clase au absolvit, ce muncă desfășoară, ce profesie au. Cum se deosebește unul care are doar o carte în biblioteca lui, dacă se poate numi bibliotecă compusă doar din carte de telefon, de unul care a făcut o facultate, care, știți proverbul, a stat cu burta pe carte, care a suferit, n-a dormit nopți să citească, să-și dea examene, sau pur și simplu, cum se deosebește un om care a citit doar câteva cărți în viața lui și altul care a mâncat o bibliotecă? Este adevărat, îmi veți spune, că se deosebește prin faptul că primul poate coborâ dintr-o mașină trântind ușa unui model de ultimă oră, în timp ce celălalt ușor a plecat, merge pe stradă îngrijorat de faptul că nu are un salariu suficient la nivelul pregătirii sale. Și totuși este ceva ce face ca acest om din urmă să fie mult superior celuilalt.
Și să fie mult mai fericit.
Asta e altceva. În felul lui, el se duce acasă, vom vorbi despre fericire, se duce acasă și e fericit că deschide cartea pe care o iubește și care îi dă lui satisfacția cea mai mare. Nu schimbă acest om schimbătorul de viteze, nu mută schimbătorul de viteze din cauza că nu are o mașină și merge cu autobuzul sau în București cu tramvai, cu troleibuzul. Dar este pe ascuns. Noi vedem asta. Uneori invidia de cel care merge și stropește când plouă cu mașina, pentru că ăsta merge pe jos, iar celălalt. Deci îi este oricum superior.
Îi simte superioritatea, îi simte, vreau să spun.
Și îl invidiază.
Îl invidiază tacit.
Dar nu totdeauna se întâmplă așa, pentru că de cele mai multe ori sau de foarte multe ori, nu în cazul majorității cazurilor, cei care au parte, au carte, au și parte. Ajung pe treapta socială de parte. Nu ne uităm, nu vorbiți de politicieni. Clasa politică este mizerabilă la această clasă care ne conduce, reprezentată ea însăși de, pentru că reprezentată nu numai clasa politică, toată populația, de cei pe care i-a votat și i-a ales în Parlament și Senat, cei mai mulți, majoritatea, ineficienți, egoiști, dornici să-și câștigă doar zeci de milioane, să-și bage la teșcherea. Și totuși unii răzbat și ajung datorită faptului că au carte. Asta este.
Da, așa este. Vă mai spun din trăirile mele. Am senzația și vreau să cred că reprezint o bună parte a celor care ne ascultă. Am senzația în acest moment că oamenii, cei care au carte, așa cum spuneți dumneavoastră, mai spuneam și în emisiunea trecută, într-un fel este un fel de autoexilare interioară, își văd de viața lor așa cum este, se auto-mulțumesc pentru că știu că nu mai pot să treacă mai departe, simt că este în van toată zbaterea lor și parcă lasă timpul să sedimenteze, să aleagă el dacă vrea să mai aleagă la un moment dat din ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Sunt convinsă că foarte mulți intelectuali suferă fără a se putea exprima pentru că poate s-au exprimat la un moment dat și au strigat degeaba pentru că nu i-a auzit nimeni. Cred că singura modalitate care le-a rămas este aceea de a comunica cu Dumnezeu și cu ei înșiși. Așa înclin să cred, pentru că dacă ai ajuns pe o sferă înaltă, despre care dumneavoastră spuneați ceva mai devreme, de acolo nu mai poți să cobori mai sus, te poți înălța mai jos, nu mai ai cum, pentru că nu este în logica lucrurilor. Ce credeți că se va întâmpla cu toți acești oameni? Vor deveni propriile lor victime și ale societății?
Ați vorbit ceva mai înainte despre faptul că totul sunt mai fericiți. Să nu facem o schemă. Să știți că adevărul este că în mod automat fericirea nu vine, fiind un om cu multă carte, citind, nu. Nici nu știu dacă există fericirea proprie. Ești fericit un anumit moment din viață.
Așa e.
După asta uiți și continui să cauți acel mai bine în permanență. Dar în același timp, acești oameni care citesc, care se cultivă, deschid și descoperă un secret la care alții nu au acces. Secretul unei satisfacții extraordinare, care totuși aproape secrete, a comunicării prin carte. Se comunică prin carte cu trecutul, cu trecutul istoric, cu ideile, cu unele secrete ale existenței. Și toate astea, de la om la om, pot da o anumită rețetă a felului cum să te împaci cu lumea, cu tine însuți și chiar cu divinitatea, pentru că ți-a spus aici. Să știți că în mod automat nu e o soluție, doar credința în sine, pentru că ajungem la o chestiune legată de credință. Credința este un mod de existență. O zare în care totdeauna îți dă o anumită speranță spre care trebuie să mergi și care îți face mai bine. Dar nu este soluția aceea a fericirii, ci un lucru destul de complicat ca să
mă exprim. Știți că de aceea se spune probabil că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și
nu-ți bagă în traistă. Asta așa este. Din potrivă, tu trebuie să te lupți și trebuie să împaci toate aceste cerințe care se satisfac, tot ajungem tot la carte. Deci prin cunoaștere. Și cunoașterea ți-o dă numai cărțile.
Ce satisfacție extraordinare v-a adus dumneavoastră cunoașterea prin carte? Pentru că ați ajuns la o vârstă respectabilă, ați trecut prin probleme foarte grele, a trebuit să fiți exilat, să vă regăsiți pe dumneavoastră într-o altă țară, într-o altă lume, o nouă adaptare. Până la urmă ați revenit în țară, nici acum cred că nu sunteți suficient de liniștit. Simt la dumneavoastră o zbatere interioară pe care cred că o au foarte mulți dintre cei care au avut experiențe similare.
Ca să nu fac un secret, am să spun că pentru a nu crea o anumită dezorientare, am să spun că, să precizez că acea vârstă respectabilă despre care vorbiți dumneavoastră, să o precizez, este de 71 de ani.
Mulți înainte.
Consider că nu e încă o vârstă respectabilă. Deci vârsta respectabilă e aceea unui patriar și o vârstă de patriar începe la, eu știu, la
după
85,
90,
după
da.
85 și spre 90 de ani. Deci sunt încă un om în plină activitate, eu mă consider suficient de matur pentru a gândi revoluționar anumite lucruri și am face anumite proiecte și sunt destul de tânăr pentru a avea încă proiecte.
Corect.
De cărți pe care încă nu le-am scris și proiecte de lucruri pe care încă nu le-am făcut și vreau să le fac. Să sper că în condițiile în care mă va ajuta Dumnezeu să fiu la fel ca astăzi și la anul și peste 2 ani, proiectele mele se vor realiza. Ceea ce dumneavoastră mă întrebați este faptul că toate aceste proiecte necesită o zbatere, dar lucrurile țin și de temperamentul personal. Temperamentul meu e aceea unui om în permanență neliniștit. Nu doresc să mă liniștesc odată, pentru că a te liniști înseamnă a te retrage și a te retrage înseamnă a muri.
Domnule Victor Frunză, pentru dumneavoastră viața este o luptă?
Nu vreau să răspund cu sentințe din asta. Viața e o luptă, ne luptăm și vom învinge. Tarara. Nu. Însă viața este... Ce este viața? E o prezență permanentă și o dorință, dar și o realizare și o acțiune de a-ți realiza idealurile. Asta este viața, dacă le ai. Almintirea, cine nu are idealuri, cred că nu-ți trăiește viața.
Unul din idealurile dumneavoastră este, cred că, și acela de a vă lăsa, eu știu, numele pe cât mai multe cărți, dar și a reuși să scoateți la lumină lucrări prin editura pe care o conduceți. La târgul de carte de săptămâna trecută am văzut că dați o atenție foarte importantă colecției Andersen, povești și povestiri. De ce v-ați aplecat tocmai asupra acestei colecții?
Destinul m-a făcut să ajung în Danemarca cu răni pe care mi le-a provocat instituțiile de represiune și, în general, realitățile din țara noastră. În Danemarca, ajungând ca exilat politic, rănile mi-au fost oblojite, mi-au fost unse cu un de lemn, cum se spune între creștini, și oblojite. Eu a trebuit să fiu recunoscător acestei țări. Și m-am gândit, cum voi fi recunoscător? Făcând ceva pentru cultura ei și în același timp pentru cultura noastră. Ce aș putea face? Să traduc ceva, ce să traduc? Și atunci m-am apropiat, am zis, cel mai bun lucru e Andersen. În românește, Andersen, erau traduse câteva povești, câteva. Le știți și dumneavoastră, Mica Sirenă, Hainele noi ale împăratului,
exact.
Mă rog, și alte câteva. Dar erau traduse din germană, din franceză, nu erau traduse fidel. Au fost cenzurate pentru că unele personaje
Făceau trimiteri.
Lui Andersen merg la biserică, cântă psalmi, se roagă lui Dumnezeu, spun Tatăl nostru. Ori toate astea sub regimul comunist au fost forfecate, au fost tăiate. Am zis, eu voi traduce integral pe Andersen, integral, ne lăsând să treacă nicio propoziție netradusă, deci direct din limba daneză, e prima traducere direct din limba daneză în limba română, fără niciun fel de cenzură, și în felul ăsta voi spune mulțumesc Danemarcei și în același timp și cultura română va avea de câștigat.
În urmă cu un an...
Până acum am tradus din 12 volume care vor fi, deja 6 au apărut, a 7-a se află acum spre finalizare.
Un cadou frumos pentru copiii care pot să afle și altfel de povești decât cele cu roboței și împușcături.
Și alea sunt frumoase, dar în orice caz, aici rolul părinților este decisiv, pentru că văd părinți fața standului, se uită și întorc foile și zic, nu au ilustrații color, nu, n-au, pentru că noi am reprodus nu numai poveștile în sine, ci și ilustrațiile din secolul XIX, așa cum le-au văzut danezii în timpul lui, copiii danezi care astăzi nici mai există, sunt străbunicii copiilor de azi și care erau desene în alb-negru, dar sunt desenele din edițiile Princeps.
Originale,
ale lui Andersen.
În urmă cu un an, când ne-am întâlnit tot cu prilejul târgului de carte, făceați naveta între Danemarca și România. Astăzi unde vă situați?
O mai fac și astăzi, adică în fiecare an călătoresc și stau o lună, două în Danemarca, pentru că am familia acolo. Mă întorc în țară unde am altă familie, familia editorială, prietenii, locurile de naștere, locurile mele natale și mormintele părinților.
Sufletul dumneavoastră unde stă?
Aici.
Aici stă.
Păi aici e țara mea. Eu sunt acasă aici. Chiar îi corectez pe ea care îmi spun, zice, când te duci acasă? Unde zic acasă? Eu sunt acasă.
Da, mulți români care au plecat peste graniță înainte sau după 1989 uită subit, chiar într-o lună, un an, doi, trei, să mai poarte accentul neauș românesc și spun acasă în țara care i-a adoptat de scurt timp.
Am de povestit pe tema asta, putem susține o întreagă temă, acasă. Am foarte multe lucruri de spus, dar... În orice caz, ăștia românii care uită, am cunoscut foarte mulți. Unii care au ajuns și au schimbat numele românesc într-un nume autohton, ca ei să pară că sunt de acolo. Nu-i mai calific, pentru că sunt incalificabile asemenea gesturi. Și măcar de ar vorbi limba țării în care se află, să o vorbească corect, dar o vorbesc cu un îngrozitor accent străin și se cunoaște că nu sunt de acolo. Degeaba. Omul care se naște acolo, ăla e de acolo. Acasă e aici. Chiar dacă ei nu vor... Odată am fost la un congres internațional românesc, era în anii 80, deci înainte de Revoluție aici, la Paris, în care veneau români din toată lumea. Au venit români din toată lumea și într-o pauză, la un moment dat, cineva îmi întreabă, și eram într-un cerc de persoane, și întreabă pe fiecare, dumneata, de unde ești? Era o cucoană care zice, eu sunt din Los Angeles. Alta întreabă, dumneata, de unde? Eu sunt din San Francisco. Al treilea, dumneata, eu sunt din Roma. Și uite, așa ajunge și ajunge și la mine și zice, dumneata, de unde? Dumneavoastră, de unde sunteți? Eu sunt din Râmnicu Sărat. Păi de acolo suntem. Și alea toate, cum? Ați venit acum din țară? Credeau că așa. Nu, eu am venit, când am venit din țară și chiar dacă voi sta 30, 40, până voi muri aici, tot de unde m-am născut, tot de Râmnicu Săraș sunt. Asta e apropo de acasă și neacasă, sunt multe lucruri de povestit.
Eu sper să ne mai întâlnim și cu alt prilej, și pentru că aveți foarte multe de povestit și sunt convinsă că fiecare reprezentant al unei generații găsește câte ceva de învățat de la dumneavoastră. Și pentru că și această emisiune se apropie de final, domnule Victor Frunză, vreau să-mi spuneți care ar fi proiectele dumneavoastră. A spus că aveți 71 de ani, dar nu ați pus punct proiectelor, așa că vreau să dezvăluiți câte ceva.
Nu, știți ce? Eu merg la tradiția noastră populară, care spune că nu-i bine să faci tam-tam pe marginea a ceea ce nu ai realizat. În momentul în care realizezi, atunci vin cu cartea respectivă și spui, uite, asta e. Am destule de scris, am cel puțin 2 sau 3 cărți nescrise și care îmi sunt în cap. Una este, hai să zic, una e despre Danemarca, pentru că vreau să o scriu de atâta timp și nu mai reușesc. În afară de proiectul, să o iau sistematic, am, în primul rând, proiectul Andersen, care o să mai ia mult timp înainte.
Trebuie să-l duceți la bun sfârșit, da.
Al doilea este proiectul Pamfil Șeicaru, opera lui Pamfil Șeicaru, care se va întinde pe 10 de volume și deci este sigur că nu eu îl voi finaliza. Asta e în mod sigur, pentru că trebuie să trăiești 50 de ani încă, nu este posibil, nu știu câți ani voi mai am în față. Deci îl va continua cineva, dar atâta vreme cât trăiesc îl voi realiza. Și am și al treilea proiect al cărților proprii. Printre cărțile proprii e una, asta o pot spune pentru că probabil va fi prima carte după ce termin volumul 7 Andersen, despre Danemarca. Trebuie să scriu această carte.
O istorie a țării?
Nu. O carte despre, de fapt, nu istoria Danemarcii, Doamne ferește. O carte despre felul în care
v-a primit?
Nu. Nici asta. O carte model pentru noi, că există o țară model pentru noi românii. Asta este. De fapt, este tot o carte despre România. Dar
văzută
de un român care cunoaște Danemarca, o țară extraordinară, civilizată, atât de civilizată încât chiar un popor mai mic, cu mult mai mic decât poporul român, sunt 5 sau 6 milioane de danezi, într-o țară care ne poate fi model. Despre asta va fi cartea.
Este foarte interesant.
Mai avea și alte, da.
Ar trebui să fie o astfel de carte, un fel de abecedar al școlarului, pentru că avem foarte multe de învățat la acest capitol.
Extraordinar. Știți cum? Eu în permanență, cât trăiesc în Danemarca, fac comparații cu România. Uite, de ce nu e așa la noi?
Și din cauza asta aveți cartea în minte.
Când sunt aici, zic, domnule, în Danemarca așa ceva n-ar fi admisibil. N-ar fi posibil. Și deci asta va fi o carte, până la urmă am spus, o carte în care, în titlul Danemarca, va fi o carte despre România.
O carte despre România văzută prin ochii
unui om care face avem un model.
Așa
acest
e.
Model. Să vedem dacă o vor citi, mă rog.
Știți că Silviu Brucan spunea că 20 de ani ne vor trebui nouă să ne revenim după perioada comunistă. Iată că mai e puțin și se împlinesc cei 20 de ani și mi-e teamă că ne mai trebuiesc încă 20 de ani ca să ajungem să nu mai spunem de în Danemarca nu s-ar putea întâmpla așa ceva.
Eu cred că ne va trebui ceva mai mult. Dacă după intrarea în Uniunea Europeană se va accelera, este în mod sigur, se va accelera trecerea noastră spre un nivel de civilizație ridicat. S-ar putea întâmpla să nu fie nevoie de chiar de 25-30 de ani. Cum am auzit că pentru salarii va fi nevoie de 40 de ani ca să ajungem la nivelul de trai. Deci spun, este o ciudățenie. O ciudățenie care ține tot de trogloditismul în general politic. Toți își pun problema nivelului de trai, dar nu își pun problema civilizației. Noi vom ajunge la un nivel de civilizație occidental, așa cum e în Danemarca, care e modelul de civilizație, după părerea mea, în aproximativ 25 de ani. Însă, aici este o chestie, norocul de a intra în Uniunea Europeană cred că va accelera acest proces. Am convingerea, pentru că am iarăși un exemplu, Danemarca, eu știu cum arăta Danemarca înainte de 80, care era o țară distanțată de România cu 50 de ani înainte. Și cum arată acum, că este o țară, cum s-a schimbat, cu ce viteză.
E foarte interesant noi, ce spuneți.
Deci se va, cred că intrarea în Uniunea Europeană va accelera mersul spre rapid civilizarea României și a poporului român în general.
Să dea Dumnezeu să se întâmple așa, încheiem această emisiune cu acest gând optimist, să dea Dumnezeu să se întâmple.
Eu sunt un optimist, dar să știți, mă bazez pe niște lucruri, niște realități. Sper că vom
vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai amplă, vă puteți detașa de orice înseamnă specificul unei țări și cred că este foarte important pentru noi să învățăm de la dumneavoastră văzând lucrurile.
Nu aveți ce învăța de la mine, fel. Eu spun niște lucruri care trebuiesc, cum să zic,
receptate. Deschideți ochii altora, ochii minții cel puțin, și dacă înțelegem că lucrurile trebuie să se schimbe în bine, poate că fiecare ne vom gândi la un moment dat, atunci când suntem tentați să facem răul acela despre care vorbeam, că trebuie să facem binele. Și e un pas.
Vreau să spun că deschid ochii atunci când oamenii vin ca eu să fac acest lucru. Dar să știți că observați, după deschizând radioul și televiziunile, nu vin. Cine deschide ochii în televiziunile actuale? Nu sunt oameni care au această menire. Sunt cu totul alții. E un trogloditism în alegerea, în selecția invitaților, cum nu se poate închipui. Iar și în același timp, o permanentă ocolire a celor care ar putea să spună ceva. Unul dintre cei ocoliți sunt eu.
Eu sper să ne întâlnim cu o altă ocazie într-o atmosferă și mai optimistă decât aceasta de astăzi și să auzim numai de bine, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, să vă duceți la bun sfârșit absolut toate proiectele și de fiecare dată să veniți cu toată deschiderea.
Mulțumesc.
Aici la noi.
Mulțumesc!
Sănătate multă, domnule Victor Frunză, și Domnul să vă aibă în pază.
Și pe dumneavoastră.
Doamne ajută!
Și pe ascultători.
Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.